Mustaqillik maydoni bir necha oy davomida namoyishchilar va ularning tarafdorlari bilan gavjum bo'ldi. Barrikadalar qurib, politsiya yo'lini to'sganlar millat qahramoniga aylandi. O'ldirilganlar esa shahidlar sifatida ardoqlanmoqda. Namoyishchilar orasida ayollar ham bor edi. Ular asosan yordamchi vazifalar, ovqat tayyorlash, g'ish tashish, erkaklarga non-choy yetkazish bilan shug'ullandi.
The guys are just sitting there and pretending they are very important.
Erkaklar faqat o'tirishdi. Go'yo ular eng muhim ishni qilayotgandek. Aslida haqiqiy ishni ayollar qilyapti, deydi Nina ismli faol. Bu yosh ayol erkaklar bilan yelkama-yelka turib qo'riqchilik qilmoqda.
I know how to cook. I know how to clean. And also I know
pishirishni, tozalashni bilaman, gapirishni ham bilaman. Ayni paytda qanday o'ylashni, qanday tashkillashtirishni va kurashishni ham, deydi u. Nina yangi o'zgarishlar yaratgan imkoniyatdan foydalanib, o'z hayotida inqilob yasashga urinayotgan ayollardan biri. Muhim hujjatlar yo'qolishining oldini olish maqsadida hukumat binosini qo'riqlayotganlar orasida Aleksandra Nazarova ham bor.
The only one option for me is to inspire another women.
Men ayollarni o'zlari xohlagan sohalarda faol bo'lishlarini istayman. Shu yo'lda ularni ruhlantirishni maqsad qilganman, deydi u. O'tgan oy faol ayollar tomonidan ayollar brigadasi tuzildi. Nina Patarska tashkilot asoschilaridan biri. Sobiq hukumat davrida biz teng huquqlilik va teng imkoniyatlar uchun uzoq kurashdik. Agar endi maqsadlarimizga erishmasak, bu kurashlardan hech qanday foyda yo'q, deydi u. Turli yoshdagi ayollar qo'llaridan kelgancha namoyishchilarga yordam berishga harakat qilmoqda.
The most important now was for women to realize that.
Eng muhimi hozir ayollar qanday ishtirok etish bo'yicha o'zlari qaror bera oladi. Shuningdek, ular o'z hayotiga aloqador ishlarda ishtirok etishi muhim ekanini ham tushunishi kerak, deydi Ukraina xotin-qizlar jamiyati raisi Mariya Alekseyenko. Mustaqillik maydonidagi siyosiy kurash hali o'z nihoyasiga yetgani yo'q. Namoyishchilar boshi uzra sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoning ulkan surati qad ko'targan. Timoshenkoning bunday darajaga ko'tarilishini kamyob hodisa deyish mumkin. Chunki mamlakat ayollarining jamiyatdagi faollari shu paytgacha asosan an'anaviy, yordamchi vazifalar bilan cheklangan. Ammo yangi avlod ayollari davlat ishida ham faol ishtirok etishni maqsad qilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.